Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 31. juli 2019. a ovo su vijesti dana. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odbacila sve navode iz Jerusalem Posta o tome da je Bosnu i Hercegovinu nazvala nestabilnom zemljom kojom upravljaju ljudi povezani s terorističkim organizacijama i Iranom. Komentarisala je i brojne žestoke reakcije u Bosni i Hercegovini.
Ove žestoke reakcije koje čak uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacuje, mislim, to je totalni nonsens. Definitivno došlo je vrijeme da se malo porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Sastanak kriznog odbora Aluminija sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem je predstavljen plan reorganizacije i zbrinjavanja radnika, završen bez konkretnih rezultata. Predstavljeno je nekoliko varijanti mogućeg djelimičnog nastavka proizvodnje.
Riječ je o nacrtu koji predviđa ponovno pokretanje dijela proizvodnje 1. septembra i vraćanje oko 200 radnika na posao, za što bi trebalo oko 20 miliona maraka.
Majka Davida Dragičevića, koji je izgubio život pod još nerazjašnjenim okolnostima, označila Dubravka Kremenovića kao odgovornog za smrt njenog sina. Nakon toga okružno javno tužilaštvo Banja Luka pozvalo je Suzanu Radanović da ukoliko raspolaže bilo kakvim dokazima, odmah ih dostavi tužilaštvu. Grupa bosansko-hercegovačkih intelektualaca uputila otvoreno pismo institucijama Bosne i Hercegovine koje će odlučivati o zahtjevu Turske da joj se izruče njeni državljani.
Podsjetili da vode računa ne o državi Turskoj, koliko god je ona moćna, nego o državi Bosne i Hercegovine i njenih građana, nadajući se da više Bosna nije vilajet kome se izdešavaju svaki poziv iz Stambola.
Najmanje 35 osoba, među kojima ima žena i djece, poginulo je u Afganistanu kada je u putničkom autobusu eksplodirala bomba. Španska nacionalna željeznica otkazala zbog štrajka zaposlenih nekoliko stotina polazaka vozova u jednom od najprometnijih dana u godini. Vrijeme sutra. U Hercegovini sunčano, u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Moguća slaba kiša u centralnim i istočnim područjima. Najviša temperatura tokom dana između 26 i 30, a na jugu do 34 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović po povratku u Zagreb izjavila je kako nisu tačni navodi koje je iznio Jerusalem Post o tome da je označila Bosnu i Hercegovinu kao nestabilnu zemlju i pod kontrolom militantnog islama. Brojne žestoke reakcije iz Bosne i Hercegovine komentarisala je riječima da je došlo vrijeme da se razmisli o odnosima između dvije zemlje. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dementirala da je u Bosni i Hercegovini kazala ono što prenosi Jerusalem Post i naziva to špekulacijama autorice teksta u izraelskom dnevniku. Na sastanku sa izraelskim predsjednikom Reuvenom Riflinom u ponedjeljak nije rekla da je BiH vrlo nestabilna, nije rekla da su je u određenom smislu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama i nije rekla da je BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova, što je sve tekst u Jerusalem Postu stavlja u usta, bila je odlučna predsjednica na novinarski upit.
Apsolutno ne. S predsjednikom Rivlinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorimo o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam u ostalom rekla na presicama prije susreta s predsjednikom Rivlinom i s predsjednikom vlade Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Zamoljena da komentira oštre reakcije iz BiH, predsjednica je kazala kako je to još jedan u nizu agresivnih koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj. Ona je podsjetila na optužbe BiH dužnosnika da hrvatske obavještene službe ilegalno djeluju u BiH i na to da službeno Sarajevo prijeti tužbom pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske zbog izgradnje Pelješkog mosta. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako je u međudržavnim odnosima dosta neobičajeno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način, kazao je. Hrvatska predsjednica je u rujnu 2017. izazvala oštar gnjev službenog Sarajeva kada je kazala da u Bosni i Hercegovini živi 10.000 potencijalnih islamističkih terorista. Upravo na to podsjeća politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program, zamjerajući i izraelskom mediju što je objavio nešto sa zatvorenog sastanka.
To odgovara nečem što ona već govorila javno. Ona bi trebala biti oštećena, ali zapravo nije oštećena. To je cijeli štos. Budući ona to sve već rekla pred upaljenim kamerama i mikrofonima prije godinu i pol, doslovce isto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prije demantija predsjednice Hrvatske u Bosni i Hercegovini burne reakcije na izjavu koju je objavio Jerusalemski list. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić ocijenio je da Grabar Kitarović nastavlja sa propagandnim aktivnostima na štetu Bosne i Hercegovine iznoseći brutalne neistine. Pripremila Marija Arnautović.
Autorka spornog teksta u Jerusalem Postu, novinarka Greer Fay-Cashman, u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navodi kako Kolinda Grabar-Kitarović nije spomenula vlast u Bosni i Hercegovini, niti govorila o Iranu.
Spomenula je Iran samo jednom riječju, strogo vezano za migrante koji se predstavljaju kao izbjeglice i koji su u nekim slučajevima povezani sa neprijatnim elementima. Nije spomenula vlasti Bosne i Hercegovine i njena primjedba koja se odnosi na vezu sa Iranom i teroristima odnosila se samo na neke migrante koji su pronašli svoj put do Bosne.
Fay-Cashman nije odgovorila na pitanje o tačnosti izjave koja se navodi u njenom tekstu, prije svega o navodnim ocjenama Grabar-Kitarović u Bosni i Hercegovini i militantnom islamu. Prije nego što je hrvatska predsjednica demantovala pisanje Jerusalem Posta burne reakcije na njenu navodnu izjavu u Bosni i Hercegovini. Profesor Esad Bajtal kaže kako je hrvatska predsjednica u političkom smislu riječi vrlo neodgovorna osoba. On podsjeća da nije prvi put da ona javno daje ovakve i slične ocjene.
Igrati se takvim verbalnim konstrukcijama, zaoštravati odnose među religijama, nacijama, narodima, zaoštravati regionalne političke odnose, to je zaista neozbiljno i to je krajnje neodgovorno. Zašto to njoj treba? To je ključno pitanje. Je li to pitanje predizbornog momenta? A izgleda da nije, jer već godinama radi jedno isto, onda se bojim da bi to pitanje moglo da se adresira čak i psihijatriji.
Podsjetimo, prije dvije godine hrvatska predsjednica je govorila da se u Bosni i Hercegovini vraćaju hiljade boraca sa sirijskog ratišta, te da se u Bosni i Hercegovini naoružavaju selefije i da ih se na hiljade nalazi na granici sa Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci kaže kako Grabar-Kitarović ima jedan pogled na Bosnu i Hercegovinu kada je u njoj, potpuno drugačiji kada je u Hrvatskoj, a treći kada se nalazi negdje u svijetu.
U Bosni i Hercegovini žive razni narodi, pripadnici raznih religija. Međutim, zadnjih skoro 25 godina žive u slozi, miru, bez ikakvih incidenata koji se ne dešavaju u svim zemljama svijeta. Prema tome reći da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma, da je pod uticajem iranskih terorista, jednostavno čini se da je bilo više namijenjeno izraelskim ušima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Krizni štab za oživljavanje aluminija, koji je formiran nakon gašenja ovog kombinata i protesta radnika, danas je u vladi federacije prvi put zvanično predstavio plan reorganizacije tvornice i zbrinjavanja radnika. Iz Mostara se javlja se Nada Malanović.
Krizni štab za oživljavanje aluminija, koji je formiran nakon gašenja ovog kombinata i protesta radnika, danas je vladi Federacije Bosne i Hercegovine prvi put zvanično predstavio plan restrukturiranja tvornice i zbrinjavanja radnika. Generalni direktor aluminija Dražan Panđa.
Mi smo iznijeli neke naše projekcije, odnosno plan i viziju restrukture u kojem smjeru bi to trebalo ići, koji bi bili neki neophodni preduvjeti da se to stvori, kao eventualno broj djelatnika koji bi bio u nekim etapama upošljavan i koji bi bio maksimalan broj djelatnika do koji bi mi mogli doći u slučaju da dignemo sva tri pogona.
Riječ je o nacrtu koji predviđa ponovno pokretanje dijela proizvodnje 1. septembra i vraćanje oko 200 radnika na posao, za što bi trebalo oko 20 miliona maraka. Mjesec dana nakon toga pokrenuo bi se i pogon Anoda. Na posao vratilo još 100 radnika, a ubrzo bi, kako je predviđeno ovim planom, bila pokrenuta i elektroliza. predsjednik nezavisnog sindikata uposlenika Aluminija Pero Bebek.
Radi se o ukupnom broju 558 djelatnika koji bi imali posao, hajmo reći, ako bi ovaj nacrt, ponavljam ponovo nacrt, zaživio, za koji mjesec bi radilo 558 djelatnika, imamo još 38 ljudi koji idu u mirovinu, kojima bi se uplatilo do 3 godine da idu u mirovinu ako bi oni prihvatili.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Mostaru generalno podržala ova idejna rješenja, te kriznom štabu dala rok do nove godine da oživi proizvodnju. Ne uspije li uprava Aluminija, vlada će, kaže premijer Fadil Novalić, uzeti stvar u svoje ruke.
Mi ćemo pristupiti i intenzivnom privlačenju i pregovorima sa potencijalnim partnerima. Mi njih i sad imamo, je tako, ali nismo znači vremenski to uspjeli tempirati. S jedne strane, s druge strane, zahtjevi ovako nervozno vrijeme su od strane potencijalnih partnera relativno visoki, koje ne možemo ispuniti ili ne želimo ispuniti ne po svaku cijenu.
Federalna vlada zadužila je financijsku policiju i poreznu upravu da izvrši uvid u dosadašnje poslovanje Aluminija, nakon čega će se, bude li potrebe, utvrđivati odgovornost za propast mostarskog kombinata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
Grupa bosansko-hercegovačkih intelektualaca uputila je otvoreno pismo institucijama Bosne i Hercegovine koje će odlučivati o zahtjevu Turske da joj se izruče njeni građani. U tom pismu izražavaju zabrinutost zbog, kako je navedeno, mogućeg ishoda turskog zahtjeva da se isporuči 7 državljana. Pripremila Maja Nikolić.
Potpisnici otvorenog pisma naglašavaju da bi institucije Bosne i Hercegovine u slučaju izručenja 7 turskih državljana izravno prekršili Ustav i Zakon Bosne i Hercegovine, koji štiti slobodu kretanja, pravo na obiteljski život, pravo na rad i pravo općenito na život. Sina Nalić, novinar i publicist.
Mogu bi se reći da je to nastavak našeg pisma prije 3 godine, koje smo putili direktno Erdoganu zbog njegovog bahatog autokratskog ponašanja i punjenja zatvora režiserima, glumcima, pisima itd. itd. A oni u tu autokratsku politiku i ponašanje uvukao u Bosnu i Hercegovinu i zatražili ekstradiciju građana Turske koji žive u Bosni, imaju legalne papire, legalno rade, dakle uredni, porodični ljudi.
Među 7 državljana Turske koji imaju uredne boravišne i radne dozvole u Bosni i Hercegovini nalazi se i jedan sveučilišni profesor čiji studenti osvajaju najprestižnije svjetske nagrade.
Prije 3 godine je Turska reagovala, učinjena jedna sramota Sarajevu i građanima ove države kada je dodijeljena šestoprilska nagrada tom profesoru čija djeca gdje god odu dostojanstveno predstavljaju u Bosnu i Hercegovinu, osvajaju prve nagrade matematika, fizika. I on njemu je dodijeljena šestoprilska nagrada, a onda intervencijom to zaustavljeno. I to je bila sramota i Sarajeva, ali Bosna i Hercegovina.
Otvoreno pismo ovih ljudi ima za cilj da institucije Bosne i Hercegovine ne dozvole sebi manipulaciju od strane Turske.
Onda smo se obratili domaćim institucijama koje će o tome odlučivati i posjetili da vode računa ne o državi Turskoj, koliko god je ona moćna, nego o državi Bosne i Hercegovine i njenih građana i njenom obrazu pred demokratskim svijetom, na kraju krajeva hoće u Europi. I da ne dozvoli tu manipulaciju i podlegali pritiskom, nadajući se da više Bosna nije vilajet u kome se izdešavaju svaki poziv iz Stambola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Luka je danas bila domaćin debate na kojoj su građani, predstavnici nevladinog sektora i poslovne zajednice mogli dati svoje viđenje objavljenog mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Izvještava Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da bi s ciljem napretka na europskom putu Bosna i Hercegovina trebala da sprovede u djelo preporuke iz mišljenja Europske komisije, naglasivši potrebu unapređenja izbornog procesa i usklađivanja sa pravnim nasljeđem Europske unije.
Druga važna preporuka tiče se jednog mehanizma koordinacije u zemlji i u tom svjetlu izrade nacionalnog programa programa usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije, što je neka od aktivnosti koja bi trebala, s kojim bi trebalo da se započne bez odlaganja, ali naravno tu je i cijel niz drugih pitanja koji se mahom tiču vladavine prava, u svjesu toga naravno i preporuke u smislu usvajanja novog zakona kojim će se urediti rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ali i generalno stanja u pravosuđu koje ja vjerujem jedno svakako od predmeta interesovanja samih građana.
Teme ovog skupa bile su i obrazovanje u Bosni i Hercegovini i kako mladi da dođu do posla. Predsjednica Udruženja za saradnju i razvoj Sara Meliha Gekić-Lerić rekla je da je potrebno obezbijediti i unaprijediti studentsku praksu, koja će mlade bolje pozicionirati i planski pripremiti za tržište rada i prva radna iskustva. Dok je Sanja Hajduković iz Tuzlanskog edukativnog centra Erasmo istakla da je s ciljem dolaska do posla vrlo važno cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano učenje. Iz Banja Luke je za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta izdvajamo. Prva noć druge debate u kojoj učestvuju demokratski kandidati za američke predsjedničke izbore 2020. održana je sinoć u Detroitu. 10 kandidata raspravljalo je o zdravstvenoj zaštiti, imigraciji i o tome kako pobijediti Donalda Trumpa. U našoj redakciji u Pragu pripremila Una Čilić.
10 kandidata učestvovalo je sinoć, a 10 ostali naći će se na pozornici večeras. Kako piše CNN, Bernie Sanders i Elizabeth Warren, koji su u ovoj grupi kandidata i vodeći u anketama, dominirali su debatom. Zdravstvena zaštita, koja je predstavljala značajno pitanje za sve demokratske kandidate, bila je u fokusu jučerašnje debate. Rasprava je vođena u smjeru toga da li demokrate trebaju prihvatiti prijedlog zdravstvene zaštite za sve, kojim bi vlada preuzela kontrolu nad industrijom zdravstvene zaštite. 10 kandidata također je imalo različita stajališta o krizi koja se dešava na granici između Sjedinjenih Država i Meksika. Spor između umjerenog i liberalnog krila demokratske stranke stavio je u fokus centralno pitanje nominacije za predsjedničke izbore. Koji bi kandidat između njih 20 bio u najboljoj poziciji da pobjedi Trumpa sljedeće godine? Pobjeda nad Trumpom je pitanje oko kojeg su svi bili ujedinjeni. Bilo ko sa ove pozornice danas ili sutra bio bi bolji predsjednik, rekla je Elizabeth Warren.
Razlog zbog kojeg ćemo poraziti Trumpa i pobediti ga značajno jeste jer je on prevarant i lažnjak i mi ćemo ga razotkriti kao takvog.
Rekao je Sanders, navodeći da su sve ankete tokom prethodnih izbora stavljali njega iznad Trumpa.
Bihać je danas domaćin 6. biznis foruma BH Dijaspore, koji je okupio oko 150 učesnika iz 20 zemalja. Cilj foruma je predstaviti Unsko-Sanski kanton kao interesantno područje za investicije, javlja se Dženita Duraković.
U sve manjkavosti Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za privlačenje stranih investicija, smatra Jup Topić, direktor firme Hikisanskog mosta, osnovane prošle godine, zahvaljujući aktivnostima mještana sela Hrustovo, koji trenutno rade u ovoj fabrici u Njemačkoj. Inače, i nagovor je vlasnik firme u Sanskom mostu pokrenuo proizvodnju i zaposlio 35 radnika.
Naša firma je 257. njemačka investicija u Bosni i Hercegovini. BiH ima još uvijek ogromne komparativne prednosti. Obzirom na geopolitički i strateški položaj u blizini Evropske unije idealna za nova ulaganja.
Većina bosansko-hercegovačke dijaspore se uspješno integrirala u zemljama u kojima žive, rade i obrazuju se. Danas žele uložiti svoj novac u domovinu i pomoći njen privredni razvoj. Anis Harčević, menadžer firme Laser B, koji živi i radi u Belgiji, među prvima je to učinio prije 20 godina.
Svaki građanin koji je van Bosne i Hercegovine želi da pomogne svojoj dragoj Bosni i Hercegovini ukoliko mu se pruži sigurna mogućnost i ovo bi podvukao, znači sigurna mogućnost je povjerenje isto tako jako važno.
Šesti biznis forum BH Dijaspora organiziran je pod pokroviteljstvom USAID-ovog projekta Dijaspora Invest, a bio je i prilika da se predstave i povežu brojni poduzetnici iz Unsko-Sanskog kantona i Dijaspore. Armin Alijagić, predsjednik grupacije Naša perspektiva, i Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-Sanskog kantona, organizatori foruma.
Kroz ovaj forum mi smo doprinijeli direktno otvaranju 250 novih radnih mjesta.
Naše nastojanje je da tim ljudima pokušamo pokazati put kako da ona sredstva koja u stvari sad dolaze kao čista potrošnja, kao ekonomska sredstva na ovo naše područje, usmjere u razvoj privrede, ulože u postojeća ili u neka nova poduzeća.
Unsko-sanski kanton jeste interesantna investicijska destinacija i mjesto pogodno za otvaranje proizvodnih pogona stranih firmi, kaže Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Piralen, koji je u banjalučkoj poslovnoj zoni Incel otkriven na čak tri lokacije, mogao bi imati međunarodne implikacije, upozorio je nedavno ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Za prisustvo kancerogenog ulja u Banja Luci zna se još od 2005. ali problem je izašao na vidjelo nakon što su određene količine iscurile tokom požara prije nekoliko mjeseci, informiše Milorad Milojević.
Pojedini mediji došli su u posjed izvještaja o hemijskoj analizi zemljišta sa uzoraka uzetih na preko 50 lokacija u Incelu, u kojem se ističe da su na čak 21. lokaciji otkrivene količine kancerogenog ulja piralen u veoma visokoj koncentraciji. Prema postojećoj regulativi, dozvoljene količine su do 0,2 miligrama po kilogramu piralena u zemlji, no na otkrivenim lokacijama zemljište je zagađeno piralenom i do 500 puta više od dozvoljenog. Po nalogu nadležnih rađeni su i hitni ljekarski pregledi zaposlenih u krugu Incela. Kod čak 23 radnika u krvi su nađene velike količine teških metala. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić ipak ističe da ti nalazi radnika ne mogu se povezati direktno sa piralenom.
Radnici koji su radili nisu bili dovoljno zaštićeni, nisu imali mjere zaštite na radu. Po inspekcijskom nalogu urađen je vanredni zdravstveni pregled. Utvrđeno da postoje visoke koncentracije određenih nedozvoljenih ili toksičnih materija u krvi i dalje sad treba postupati organi zdravstvene zaštite i postupati sa liječenjem samih tih radnika. Inspekcija nastavlja sa kontrolom svih subjekata na prostoru Incela. Tu je različit kompleks pitanja i problema. Znači, jedno je pitanje sam taj piralen koji se desio na određenoj lokaciji kada je bilo požara, a ovo su recimo drugi subjekti koji se bave određenim djelatnostima u kojima nisu preduzimali neke mjere.
U nadležnom entitetskom ministarstvu nedavno su djelimično govorili o nalazima izvještaja te su ustvrdili kako nema širih posljedica po okolinu i stanovništvo koje živi u blizini Incela. U opoziciji ne vjeruju navode vlasti te traže i dodatne ispitivanja. Davor Šešić iz SDS-a tvrdi da je vlast godinama zataškavala problem.
U Banja Luci je to istraženje rađeno u periodu od 2002. do 2005. godine i ovo je vrlo bitno da se zna, da građani znaju, dakle da od 2005. do danas ni gradske ni republičke vlasti nisu radile ništa po tom pitanju, osim bojim se da su pokušali zataškati taj slučaj.
Formiran je ekspertski tim koji bi trebao u četiri faze da ukloni piralen i sanira posljedice zagađenja. Dodatni problem je što su se pojavile sumnje da se zemljište zatrovano piralenom ilegalno izvozilo na nekoliko lokacija. Mjesto gdje je gorio i iscurio piralen nalazi se u blizini rijeka Vrbanja i Vrbas, a ukoliko motrovu se radi, dovoljno je reći da bi samo jedan litar ovog kancerogenog ulja mogao da zatruje cijeli tok rijeke Vrbas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova uprava preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo nakon 45 dana rada predstavila je zatečeno stanje u ovom preduzeću te naredne korake. Kako su najavili, glavni cilj je rekonstrukcija vodovodne mreže, za što je odobren kredit Razvojne banke Vijeća Europe. Detaljnije Dragana Erjavec.
Generalni direktor vodovoda i kanalizacije Sarajevo Enver Hadži Ahmetović kaže da je u posljednjih godinu dana došlo do velikog pada u procesu obnove cjevovoda i popravkama kvarova. Objasnio je da je polovinom jula ove godine bilo otvoreno više od 1000 naloga za popravku kvarova, koji još uvijek nisu sanirani.
Ukoliko je broj kvarova mnogo veći u odnosu na broj popravki, onda je to je definicija redukcije. Jer samo trećina vode dolazi do korisnika. Znači, to katastrofalno stanje u tom pogledu.
Govoreći o katastrofalnom stanju kojega je dočekalo direktor vodovoda i kanalizacije Enver Hadži Ahmetović ističe da preduzeće ima potraživanje od 65 miliona konvertibilnih maraka, te da najveći problem predstavljaju veliki potrošači koji ne dozvoljavaju mjerenje potrošnje vode unutar svojih objekata.
Nikad niko nije došao u situaciju stanja na taj odnos promijeni tako da će te mjere izgledati izvući na javnu površinu. Da ne zavisimo više od toga, hoćemo neko dati da hoćemo ili neće da dati da hoćemo. Dalje, nelegalni koristnici. jer svakog dana, to su cifre i cifre, imaju 30-40.000 ima korisnika na sistemu koji na neki način nisu legalni.
Što se tiče kredita EBRD-a koji je odobren za rekonstrukciju vodovodne mreže, direktor Hadži Ahmetović naglašava da obaveze vodovode kanalizacija mora izvršiti do 1. septembra, inače će kazne biti drastične. Govoreći šta je nova struktura do sada uradila, Enver Hadži Ahmetović je istakao da su pojačali kontrolu nelegalnih priključaka, isključili iz sistema neke potrošače te formirali timove sa ciljem stizanja popravke kvarova na dnevnoj osnovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Amna Muhamedović iz Doboja, koja je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu uz prosjek čista desetka, u posljednjih mjesec dana dobila je 7 ponuda za posao. O tome koji su joj planovi saznajemo od našeg reportera Arnesa Grbešića.
Iza 49 desetki upisanih u indeks tokom četverogodišnjeg studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu je mnogo uloženog truda, kaže Amna Muhamedović, koja živi na relaciji Doboj-Maglaj-Sarajevo.
Put ni do jedne nije bio lagan, zaista tu je puno zalaganja, učenja. Postala su dva predmeta koja zaista ne bilo teško završiti ih. Uvod pravo Evropske unije i pravo privrednog sistema, iako pravo privrednog sistema sa profesorcom sama genijalan odnos, to je zaista profesorca koja je u mojim očima savršena, ali volim da citiram također jednu svoju profesorcu koja kaže, onog momenta kad ispunimo uvjete za ulazak u Europsku uniju, mi smo tad nekako dobili dobru kompletnu državu.
Bosna i Hercegovina nije savršena država i puna je različitih mana, među kojima je i postojeći obrazovni sistem.
Smatram svakako da je veliki nedostatak Bosne i Hercegovine što je samo obrazovanje na nivou kantona izuzetno vrijeđa inteligenciju svakog normalnog čovjeka, da jel samo u federaciji imamo 10 različitih udžbenika, najčešće pogotovo ako poredimo tamo hrvatske i bošnjačke. Ne valja da je obrazovanje kao obrazovanje rascjepkano, RS svakako vodi svoju politiku, jel mislim da je to bespotrebni komentar. Kako je rekao Aristotel, ja uvijek volim to da kažem, greška u državi nastane kad pogrešni ljudi uđu na pogrešne funkcije.
Naša sagovornica kaže da se njen trud isplatio. Ističe da je dobila više poslovnih ponuda nakon što je na društvenim mrežama objavila da je sa svim desetkama završila Pravni fakultet.
Već 7 sam poslovnih ponuda dobila, mislim da se znanje cijeni. 4 od njih zaista su zavidne, ja se sad hvatam za glavu da li da to prihvatim ili da nastavim redovno master studij.
Amna Muhamedović još nije odlučila hoće li školovanje nastaviti na katedri za građansko ili krivično pravo u Sarajevu. Ističe da želi ostati u Bosni i Hercegovini i posle magistarskog studija, te da je svjesna zbog čega njeni brojni vršnjaci traže posao u inostranstvu.
Mislim da je prvi kriterij svakako plata. S druge strane, vjerujem da mnoge ljude boli i kada vide neko je na ovoj funkciji došao zahvaljujući nekome, neko tamo zahvaljujući nekome, ima nažalost takvih slučajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Festival klasične muzike i ove godine održat će se u Trebinju od 2. do 14. avgusta uz učešće preko 70 muzičara iz čitavog svijeta. Javio Nebojša Kolak.
Gosti stižu od Amerike do Japana. Ove godine je novina da će učestvovati i baletski sastav Artist Plus iz Južne Kalifornije. Tatjana Ranković, profesor na koleđu Menes u Njujorku i direktor festivala, kaže:
ove godine imamo jedan visok nivo studenata baletske trupe i slikarskog izvođenja, tako da sve više i više ovo postaje jedno multimedijalno kulturno-umetničko predstavljanje.
Prošle godine koncerti su se održavali na raznim lokacijama u Trebinju, da bi od ove počeli da se održavaju u Dubrovniku. U Trebinje stižu i 2 Bechstein klavira iz Austrije. Rankovićeva dodaje da ovaj festival postavlja Trebinje na kulturnu mapu svijeta.
Da grad Trebinje, pošto ga stavljamo na tu mapu svijeta, da kao takav da zaista treba da ima jedan koncertni klavir, u stvari u budućnosti i 2.
Partner festivala je javna ustanova Muzička škola Trebinje, a direktor Dušanka Babić kaže:
partner se ogleda u tome što ćemo mi što će umjetnici koristiti naš prostor škole i instrumente koji će im biti na raspolaganju za njihovo vježbanje i pripremanje koncerata.
Za vrijeme festivala bit će izvedeno svih 5 Beethovenovih koncerata. Prošle godine je profesor Janel Petroja komponovao Sunčani valcer po pjesmi Jovana Dučića Sunce, dok će ove godine baletski ansambl iz Južne Kalifornije uraditi koreografiju na ovo muzičko djelo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Podsjećam da je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odbacila sve navode o tome da je Bosnu i Hercegovinu nazvala nestabilnom zemljom kojom upravljaju ljudi povezani s terorističkim organizacijama i Iranom. A krizni štab za oživljavanje aluminija danas je vladi federacije prvi put zvanično predstavio plan reorganizacije tvornice i zbrinjavanja radnika. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, temperatura od 26 do 34 stepena Celzijusa. I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.